Power transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Volim ove početke, pre početka, nekako čovjek navikne na to da neobavezno, a neki put, šta ćete, i obavezno progovori o nekim stvarima, neki put iz svoje, neki put iz tuđe glave. I prošli, preprošli put sam se bavio nekim rečenicama Duška Radovića, prošli put je to bilo mnogo, kako da kažem, mesnatije i pitoresknije, obzirom da se radilo o jednom intervju Duška Radovića kojim je Brana, njegov brat, poslao nedavno, iz jednog od onih njegovih mračnijih perioda, depresivnih perioda, gde je između ostalog rekao, odgovarajući na pitanje o skromnosti, koja se sad uglavnom smatra neuspelom životnom strategijom, da se plaši da ima demagogije u ovome što govori o sebi. Znate, kaže Duško Radović, ja sam takve fizičke i psihičke konstitucije da sam upućen na skromnost. Za mene je periferija, za mene je da čamim negde u kraju. Nemam želja ni interesa. Sad, kada biste me pitali šta bih želeo, ne bih imao odgovor. Postoji drugi depresivni deo odgovora na ovo pitanje, ali to se već čuli u prošloj emisiji, pa ako želite, vrlo lako možete da uzmete podcast prošlog Zaira i da primotate na njegov početak, odnosno da krenete od početka i čujete to. Nego, propustio sam još jedan deo iz ovog intervjua gdje on podcrtava svađu sa Mirom Alečković, našom pesnikinjom, koju je već pisao u to vreme preko Zoom reportera, gdje Duško Radović kaže: dugo me je to nerviralo. Ja sam njen vršnjak i imamo više zajedničkih poznanika koji su mrtvi. Mi, koji smo imali sreću da preživimo, a preživjeli smo samo zato što smo bili kukavice, ne fanatici, i nismo toliko volili tu stvar kao oni, nemamo sad pravo da naplaćujemo ono što bi njima pripadalo. To je strašno. Ono malo što sam u ratu radio, nigde nisam prijavio, ni registrovao. Drugima sam svedočio da su bili aktivni za vreme rata, ali nisam dozvolio da meni neko svedoči, jer sam srećan što sam ostao živ, a živ sam što sam bio manje ubeđen, više pokvaren kao većina drugih što su preživeli. Iz mog razreda poginulo ih je 4, 5 i to je za mene životna obaveza. Ne smem naplaćivati njihove žrtve. Eto toliko post-ratnom preispitivanju savesti Čikaduška. A sada da završimo priču o ovom intervju iz davnih vremena. Na pitanje koje se prepostavljam, jer ta stranica nedostaje iz ovog odlomka koji mi je Brana Radović poslao, na pitanje koje se vjerojatno odnosi na stil koji se danas piše i na ekstra modern način izražavaju knjižene misli, Duško Radović kaže: ja sam za jednostavnost i jasnoć. Možda sam konzervativan, ali ne toliko da ne bi bio u pravu. Velika je muka nešto reći, a velika privilegija izbeći, pa lupati koješta. Vid modernog izražavanja pomaže da se sakrije sopstvena praznina. Idemo sada na emisiju. U svetu bez zakonja i pasivnosti, dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je Zakon akcije i reakcije, radio emisija, nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas. Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zajr. On my command! Onda hoćemo li na još jedno putovanje kroz IT svet? Malo kroz IT, malo kroz ovaj svet kojim je IT svet okružen. Šta ćete, znam mnoge koji su digli ruke i pomirili se u znak predaje sa sudbinom, sa svom IT sudbinom. Ali kada malo pogledate njoj, ne možete pobeći. Civilizacija ide napred, a pošto smo mi nekako deo nje, valjda i mi treba da koračamo strojim korakom kao ono nomad naši na moskovskoj paradi. A u današnjoj emisiji, imat ćemo Miroslava Maksimovića, Dejana Ilića, doktora Petra Kočovića, Marka Nešovića, Marku Zemakija, Milana Đukića, Predraga Dimitrijevića i mene. A govorit ćemo o smislu pisanja u N, o ovom veku, novim domenima koji inspirišu spam napade, digitalnim tehnologijama u srcu politike, sistemu koji će poboljšati kvalitet vazduha u avionima, o novo vremenskoj tehnologiji koja nas je 1969. odvela na mesec, brzom internetu Srbije, o jednom jednom lavu na rogu ženu i ljutom svom optičkom uređaju koji ode u penziju, bahatom parkiranju na naš način i poželiti dobar dan Monsignor Pieru. A ima toga još, recimo, BlackBerry je pasport osvojio nagradu za najbolji dizajn, gubitak kopija podatak, sačuvanih na fizičkim medijima, nova ogunjena, oguljena, nije nego ogoljena Cessna 172 Skyhawk za jeftiniju obuku pilota, novi Philipsov USB monitor s priključnom stanicom, vesti sa FM neba. Imali smo još jednu vest, prelano par nedelja, o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića. Znate šta, moje generacije koja je učila istoriju, koju su pisali pobednici i, u zavisnosti od pojedinačnog štreberaja, dobijala dvojke ili petice iz tog predmeta, malo je teško prihvatiti crnomanjasto bradato čeljade zvano Draža za nesuđenog oca nacije. Lakše onima koji su univerzitetski specijalizovali istoriju, pa i pravo, pa ponešto istražili. Lično sam veoma ravnodušan i emotivno neupotrebljiv u borbi za čičina prava ili nastavak odmazde prema njemu. Tako da kiselog lica posmatram napaljene Dražine navijače dok urlaju i mlate četničkim zastavama po vazduhu. Jasno je jedino da svaka revolucija ima svoje preke sudove, pa ko izvuče živu glavu iz tih gužvi, može da računa da je dobro prošao. A dok se mlađani i u ratu podivljali revolucionari smire i opismene u dobu mira, moraju da prođu mnoge godine, a prošle su. Tada je odavno kasno za sve one koji su spaljeni na pobedničkoj lomači. Ovo je zakon akcije i reakcije broj 763. 763. Vama tu ništa nije sumnio? Ha, naravno, a i zašto bi?
Music.
Just one moment, please.
Si ga žešnu? I will go anywhere for you.
I BlackBerry konja za trku ima. Njihov pasport je osvojio prestižnu nagradu za najbolji dizajn. Red Dot je takmičenje u inovativnom dizajnu, a nagrada najbolji od najboljih je najprestižnije priznanje na takmičenju. Kakvom takmičenju? Takmičenju najbolji od najboljih, na elitnom takmičenju Red Dot koje se održava već 60 godina zaredom u Essenu u Nemačkoj. Žiri je svaki proizvod ocenjivao prema visokim standardima kvaliteta, a ove godine na takmičenju učestvovalo čak 5000 proizvoda. Kompaniji BlackBerry ovo nije prvi put da osvaja nagradu na Red Dot konkursu, ali je prvi put da osvaja nagradu u kategoriji za najinovativniji dizajn. Nakon završetka takmičenja, već od početka ovog meseca, počinje specijalna izložba Dizajn na sceni, koja će biti otvorena za posetioce 4 nedelje. Posetioci će na ovoj izložbi biti u prilici da iskuse neke od najnovijih vrhunskih izuma, poput upotrebe taktilne ruke, a ljubitelji modernog dizajna će moći da istražuju najnovije trendove u dizajnu proizvoda i sami da se uvere u impresivan dizajn BlackBerry pasporta i snažne performanse BlackBerry 10.3 operativnog sistema. Nakon izložbe Dizajn na sceni, BlackBerry pasport će biti uvršten u stalnu postavku Red Dot Design muzeja. Pa jeste i to neki Hall of Fame. Šta, volili biste da budete kustos ovog muzeja? Samo napred, ali učite škole. To je posao za odlikaš. Book show. Prošle srede, što uopšte nije redkost, to je čak uobičajen događaj. U Maloj sali SKC održana je jedna posveta poeziji pod opštim nazivom Poezija i svet i svest. Nije reč o tome, kaže Vesna Kapor, urednik i moderator ovoga ciklusa, da ljudi traže primitivne oblike zabave. Reč je da im se to nudi. Dragi kolege i prijatelji, budimo svesni i pričamo o suštinskim vrednostima. Delimo vesti i priče vredne promišljanja. A što kaže Miroslav Maksimović, autor knjige Seja sa naslovom Smisao pisanja u N ovom veku? Biti pesnik danas? Ima li to smisla? Može li se? Danas kada izgleda da je zlatno tele jedini cilj života, a trčanje za njim jedini način života. Danas kada i to zlato nije više mit nego samo manipulacija. Ako mit nudi mogućnost da se pronalaženjem zlatnog runa nađe i smisao, manipulacija zlatim teletom nudi samo varku, varljivi sjaj nečega što se svakog časa na berzama može pretvoriti u blato da bi se opet moglo trčati za zlatom koje varljivo sija u svetloj tržišnoj budućnosti. Bez slobode nema poezije. Sloboda je biće poezije, čisti i nesvrhovit oblik ispoljavanja ljudskog duha i po tome se ona razlikuje od recimo političkih sloboda ili tržišnih sloboda. Šta je sloboda na tržištu? Mogućnost da se pravi profit. Zato je ona samo ideološka zastava neoliberalizma, a stvarnost je da su na tržištu najslobodniji ekonomski jaki. Nastavno to što oni nisu postali jaki ravnopravnom borbom na tržištu, nego na druge načine. Ne pitaj me za prvi milion. Pa su tek kad su postali ekonomski džinovi nametnuli mantru slobodnog tržišta ostalima, da bi olakšali širenje prostora profita. O tome pročitajte knjigu kembridžskog profesora ekonomiste Ha Jung Changa, Loši Samarićani, mit o slobodnoj trgovini i tajna istorija kapitalizma. A profit ima osobinu da stalno iznova mora da se pravi, da se širi i uvećava. Tako se sloboda pretvara u nužnost koja razvojem tehnologije i globalizacijom u svoj rezon usisava raznolike resurse čovečanstva i menja sistem vrednosti nastao tokom izgradnje civilizacije. Zatim se nužnost neprimetno alhemijom marketinga pretvara u potrebe i tako bitno utiče na sve sfere života i društva i pojedinaca. Zatvara se krug u kome se neprimetno negde zaturila sloboda. Miroslav Maksimović.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Volim slušati radio.
Zajedničko istraživanje kompanija Kaspersky Lab i B2B International pokazalo je da je skoro svaki četvrti korisnik, znači 24% njih, koji je čuvao kopije podataka na fizičkom medijumu, u nekom trenutku izgubio te kopije. U modernom svetu gde informacije imaju veliku vrednost, nije neophodno samo napraviti kopije u slučaju gubljanja podataka, već je neophodno uraditi to na adekvatan način. Ajde, prosvetlite nas i objasnite kako. Epa, pre svega. Istraživanje pokazalo da oni koji su napravili kopije podataka nisu uvijek bili zaštićeni od gubitka. Fizički medijumi za skladištenje podataka kao što su hard diskovi i flash memorije ostali su najpopularniji metod. jedan od 100 ispitanika je čuvalo kopije svojih podataka na ove vrste medijuma, dok je samo 11% njih koristilo cloud usluge. Međutim, među korisnicima koji su koristili fizičke medijume za skladištenje, skoro svaki četvrti, 24%, iskusuje nepovratan gubitak podataka usled gubitka, kvara ili krađe uređaja. Sistematskim pristupom kreiranju kopija možete zaštititi vaše podatke na adekvatan način. Odlučite koje informacije su vam najvažnije i redovno kreirajte njihove rezervne kopije. Optimalan način za čuvanje bitnih podataka jeste u folderima sa enkripcijom koji su skladišteni i na fizičkom medijumu i preko cloud usluge. Na taj način ćete sačuvati vaše podatke čak i u slučaju nekih neverovatnih događaja, kao što je nestanak interneta na globalnom nivou ili rušenje zgrade u kojoj se nalazi vaš hard disk. To je izjavila Đevuška Elena Krčenko, šef sektora za menadžment proizvoda kompanije Kasperski Lab. Puj, daleko bilo. Ovo se baš zove baksuziranje. Ima li ovde neko ko je malo manje urokljivo? Rekli su o...
Vrni!
Berzoj! Evo i ovoga puta Predraga Dimitrijević, ali u jednom vrlo kratkom izdanju. Naime, kaže on, imam jednu sjajnu anegdotu, Zorane. Slušajući subotnji Zair, oslušao sam i priču hologramom protiv bahatog parkiranja, pa imam jednu sjajnu anegdotu podom toga, a ide ovako. Uvek kada sam u nekom tržnom centru i kada tražim mesto za parkiranje, padaju mi u oči besni automobili koji su parkirani na mestima za invalide i to mi zaista smeta. Uvek sa suprugom prokomentarišem kako bi se parkirali i u hol tržnog centra samo da mogu da se popnu uz pokretne stepenice. Mada se posle jedne smešne anegdote taj komentar drastično promenio. Elem. Pre otprilike dve godine parkiram se ja uspešno na prvom spratu tržnog centra Delta City i polako sa lepšom polovinom prilazim ulaznim vratima pored kojih se inače nalaze parking mesta za invalide i prisustvujemo sceni naglog zaustavljanja malog besnog automobila sa dve devojke ili žene, od kojih jedna izlazi u full opremi i kaže drugoj: parkiraj se ovde, a druga isto namontirana joj odgovara: pa ovo je mesto za invalide. Na to će prva: ajde bre, parkiraj se, otkud oni znaju da li smo invalidi ili ne? Supruga i ja smo uz smeh pogledali prema osobi koja je izvalila ovu glupost i ustanovili da se radi o našoj poznatoj starleti, striptizeti, a u slobodno vreme i pesnikinji. Ime znam ja, pa da vam ne govorim sada. Od sada ne komentarišemo bahato parkiranje na mestima predviđenim za invalide. Obično, automobila sa zatamljenim staklima i bez nalepnice koja im to dozvoljava. Već mi supruga samo dovikne kroz smeh kada prolazimo pored ovakvih parking mesta: parkiraj se ovde, otkud oni znaju da nisi invalid.
Evo jedne dobre pesme.
Electro Velvet, Still in Love with You.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Hello, sa profesorom doktorom Petrom Kočevićem. Vraćamo se u 60. godine, ali ovoga puta tema je put na mesec. Čime smo u to vreme putovali na mesec?
Pa to čime smo mi onda odlazili, to je ko kočijama da smo odlazili na mesecu kad je u pitanju tehnologije. Jeste da je proteklo 60-ak i nešto više godina, možemo da kažemo i 70, jer neki pronalasci koji su ubačeni u, da kažem, taj svemirski modul su malo starijeg datuma.
Dakle, ne govorimo o raketama, nego govorimo o digitalnoj tehnologiji.
Tako je, znači govorimo o informacijono-komunikacijonoj tehnologiji koja je čoveka odvela na mesec. Imali smo serijal Zvezdane staze, pa je tu bilo sve moguće, ali na filmu ovde moralo da bude uživo. Ono što je bitno, to je kako je išla ta komunikacija između svemirskih letilica i Apollo modula koji je kružio oko meseca, između Apollo modula i ovog takozvanog lunarnog ili mesečevog modula koji je bio na samoj površini. Imali smo ovde jedan serijal o elektromagnetnom spektru, pa je korišćen radio domen. Amerikanci su koristili takozvani USB spektrum. Pri tome treba da kažemo da u slučaju da bi ta komunikacija bila u blokadi, da je postojao rezervni sistem, a to su Morzeovi kodovi, znači su išli od svih tih modula prema zemlji i obratno. Znači bio je simplex, ovo je bio duplex modul. Rusi su koristili drugi bend, oni su koristili bend koji je 1000 puta manju frekvenciju imao, tako da nije došlo do preklapanja ili ometanja. Da li su oni to dogovorili ili ne, već to je pitanje nagađanja, ne bi znao da kažem. Kada je na tlo meseca stigao kako se zove lunarni modul, zavladalo je neopisivo veselje. U celoj toj priči treba da pomenemo jednog našeg inženjera, Milojka ili Majka Vucelića, Majka Vucelić na engleskom ili Milojko Vučeljić na engleskom. On je rođen u Bjelovaru, otišao je posle, u pilotskoj akademiji u Vršcu je završio posle drugog svetskog rata aerodiscipline, otišao je za Minhen.
Dobro, tamo je bio aeroklub u to vreme.
Da, i onda je otišao za Sjedinjene Države i bio je glavni inženjer na svim Apollo programima, uključujući i na ovom ovde Apollo 11.
Da, Majk Vucević inače je ime koje se često spominje u tom kontekstu i ne samo u tom, jer vrlo živo učestvovao u više tih naučnih disciplina s one strane bare i sve te informacije su kod nas dolazile bez problema.
On je bio sigurno jedan od dva najbitnije inženjera za neuspelu misiju Apollo 13 kada su morali da se vrate nazad. On je bio taj koji je smišljio trikove kako da iskoriste lunarni modul da bi preživjeli, da bi došli do kiseonika koji je bio tamo i tako dalje. Napisao je knjigu, a čuvena rečenica Houston, we have a problem, je praktično bila naslov njegove knjige, tako da se ogledao i kao autor.
Petre, divno bi bilo da sad ovo porazgovaramo o toj tehnologiji koja nas je u to vreme, dakle, na izmaku 60. godina, u stvari, dovela na mesec. I da uporedimo se danasom tehnologijom. Da li je to poređenje buve i slona ili...
Znamo da je kasnije tek nastao i Fairchild Semiconductors i Intel, ali ovde nisu ugrađivani ti elementi. Došli smo do jednog računara koji je bio manjih dimenzija, koji je mogao da podrži ceo program. Taj kompjuter je praktično preračunavao sve koordinate i pozicije svemirskog broda. Imao je 2048 reči i imao je snagu, kako se zove,
od par herca,
tako je, pa džepni kalkulator, znači manje od džepnog kalkulatora. I kada se stack sa komandama napunio, jedanput se pojavila neka komanda ili greška 2012 i onda je Neil Armstrong pitao komandu na zemlji šta sad da radim.
Tako je znači greška 1202.
To je čuvena greška 1202 i onda su oni rekli pa nema veze, ti kako se zove teraj dalje, to što se napunio stack, to nije bitno. U komandnom centru u Houstonu je radilo 3600 inženjera. Računar je bio IBM 360, model 75, zadnje čudo tehnike, da. Ali opet je imao svega oko 1 megabit disk prostora i memorije sve zajedno da bi ovo moglo da se proračuna. Praktično ovi eksperimenti koji su rađeni, možemo tako da ih nazovemo na tim Apollo letovima, su doveli do naglog razvoja telekomunikacija i računarske tehnike za civilnu upotrebu. Mi to zovemo danas konzumerizacija.
Konzumerizacija, da, to je dobar termin, zaista.
Postoji crna sumnja, kažem da zato smo pomenuli Vucelića, zato što je on kristalno jasno rekao da se to desilo.
Da, eto, prvo toga generacije rođene posle 1969. godine ne veruju da su ljudi uopšte bili na mesecu. Tajna je u tome, prepostavljam, u razlici između tadašnje, po današnjim merilima, primitivne tehnologije i ove na koje smo navikli u svakodnevnom životu. Svaki savremeni smart telefon neuporedivo je moćniji od svih kompjutera tadašnjeg vremena.
E sad, ostaje sumnja sa ove tačke gledišta sa ovom tehnologijom.
Zašto ljudi već 43 godine ne idu na mesec, je li tako?
Da, da, ali spremaju se za Mars. Evo, ja sam imao prilike da se vidim sa Ljubinkom Nikolić, koja se sprema i kojoj ekipi za odlazak na Mars. i ona je već prošla neke testove i objasnila mi otprilike na što bi to trebalo da liči.
Ona će biti sjajan sagovornik ukoliko uopšte ima volju da se ima, medijski ima, eksponira.
Ima.
Kad nema meseca, dobar i Mars, kako se to kaže, ali dr. Petar Kočić je najbolji kad je pitanje ove teme. Hvala za danas.
Letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
U mobilnom svetu dobili smo i brzi internet Srbije. LTE, odnosno 4G, konačno i kod nas. Dok se na drugom kraju sveta već uveliko testiraju 5G mreže, kod nas su se konačno stvorili uslovi za puštanje LTE 4G mreža u pogon. Nakon treće generacije mobilnih mreža, 3G, stiže LTE, skraćenica za Long Term Evolution, ili 4G sa mnogo većim brzinama prenosa podataka od do sada popularnog 3G. Iako je najveći broj pametnih telefona koje koristimo sposoban za 4G prenos podataka, nisu postale tehničke mogućnosti za ove brzine. A sada, kada su se stvorile, svi jedva čekaju da osete brzine nekoliko puta veće od njihovih ADSL kablovskih internet paketa. Što se tiče naših mobilnih provajdera, svi su ko jedan gotovo istovremeno ponudili 4G uslugu. Doduše za sada na geografski relativno skučenim prostorima, ali i ti prostori se šire. Najbitnije u celoj priči je, kaže Marko Nešović iz Digitala, najbitnije u celoj priči je da bez obzira kod kog ste operatera imate mogućnosti da koristite 4G. U ovom trenutku Telenor ima najliberalnije uslove prelaska i prvi je pokrenuo celu priču. Sa VIP Mobile smo ostvarili najveće brzine, a MTS ima daleko najbolju pokrivenost, solidne brzine i za pojedine pakete besplatnu MTS TV Go uslugu, ali i najrestriktivniju politiku po pitanju tarifa koje morate imati da biste koristili 4G. Naravno, ovo su počeci i verujemo da će se pomenuti uslovi vremenom liberalizovati, a brzine i pokrivenost povećavati. Operateri polako ispipavaju tržište i posmatraju korisnike koji su definitivno najbitnije merilo koje određuje pravac investicija u mrežu. Sama 4G mreže, logičan korak napred sa kojim uveliko kaskamo za ostatkom sveta i treba ga posmatrati kao prirodnu evoluciju. Nama je drago da su svi operateri u priču ušli gotovo istovremeno i svako sa različitim uslovima, što je najbitnije za korisnike koji mogu da vagaju i da prema svojim afinitetima odaberu carstvo koje im najviše odgovara.
No, sir.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital. My dream is to fly over a rainbow so high.
My dream is to fly. Svet avijacije.
My dream is to fly.
Evo sad malo avijacije, ne ove mlaze, nego one najlakše, jednomotorne. Evo stiže nova Cessna 172 zvana Light, a to je u stvari novi ogoljeni Skyhawk za jeftiniju obuku pilota. Pilot Shop Sportis iz Cincinnatija u Americi pokrenuo je projekat pod nazivom Cessna 172 Light, koji podrazumeva akviziciju korišćenih Cessni 172. Vi vjerojatno već znate da su to najpopularniji avioni za osnovnu obuku pilota. Dakle, akvizicija korišćenih Cessni i njihova restauracija sa što manjim ulaganjima, pogotovo u avioniku, sve sa ciljem dobijanja aviona koji obezbeđuje više od 50% jeftiniju obuku. Projekat Cessna 172 Light nastao je kao ideja za smanjenje troškova pilotske obuke. Ljudi iz kompanije Sportis napravili su koncept kako da polaznici imaju uslove za jeftiniju obuku, a sa druge strane da upravljaju znatno unapređenim avionom, koji pritom nije prenatrpan avionikom, raznim prekidačima i indikatorima koji, prema njihovom mišljenju, nisu neophodni za osnovnu obuku. Prva Cessna 172 Light već se koristi za potrebe jedne škole letenja i iznajmljuje za $99 umjesto standardnih 158. Eto, sada znate i kolike su cene otprilike sata letenja u Americi. Reč o avionu Cessna 172 iz 76. godine, čija je konstrukcija detaljno pregledana i reparirana. Tamo gdje je bilo potrebno, ceo avion je prefarban, a ugrađeni su i novi prozori kao i moderno LED osvjetljenje na trupu. Što se tiče radova na interijeru, izvađena su zadnja sedišta, pa je prostor u kome su se nalazila pretvoren u kargo, dok su postojeća sedišta potpuno obnovljena, kao i bočni paneli i podovi. Najbitnije promjene rađene su na prednjem panelu, koji je potpuno promijenjen i umjesto starog plastičnog ubačen je metalni. Kao što već napomenuto, sadržaj komandne table prilično uprošćen, ukinuti su neki prekidači i indikatori, a sve sa ciljem da se kokpit ne preopterećuje stvarima koje nisu neophodne za osnovnu pilotsku obuku. Od avionike ostaje samo radio za komunikaciju i transponder. Stari motor je također uklonjen, a ubačen je remontovani Lycoming, dok je propeler također repariran, a instaliran je i moderni sistem hlađenja motora. Rezultat je, kako kažu sportisu, letelice kojima izgled potpuno novog aviona, u kom se učenik, zahvaljujući pojednostavljenoj avionici, više fokusira na letenje nego na kretanje kroz komplikovane menije u glas kokpitu. I sve to uz manje troškove održavanja, a samim tim i letenja. Eto, to je bila informacija o tome kako pojeftiniti čas letenja pojednostavljivanjem svega onog što je moguće u relativno starim, a uvek tako mladim avionima. Hvala Jovanu Savkoviću i portalu Tango 6, pošto sam to maznuo iz njihovog kokpita.
New song, nova pesma u Zairu.
Tonight is still young.
Ayo, tonight is the night that I'ma get twisted. Mix Moscato and vodka, I'ma mix it. Roll that spaceship, we about to get lifted. Live in the present, that gift is for the gifted.
And we gon' get it wild and crazy.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Ako i ko u ovom inače vrlo složnom telu, biračkom telu koje sluša Zakon akcije i reakcije, izaziva kontroverzne reakcije, to je svakako naš Markus Maki. Jedni su zdušno za njegove stavove, drugi su do pravog neprepoznavanja bilo kog argumenta protiv. Što možda nije loše, ne moramo svi da budemo složni. Iako slušamo istu emisiju. Neki su za Markusove, a ne mogu da kažem propovedi, nisu to propovedi, već su posljedica čiste logike. Dakle, neki su za njegove stavove, a neki su, kao što rekoh, antiprotivni. Pa da vidimo šta se to danas kuva u Markusovoj glavi. Kuva se jedan lav, u stvari naslov, bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav, narogušan i ljud sav, strašno, strašno.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Da bismo razumeli da li imamo ikakve šanse da se uzdignemo iznad životinskog minimuma, potrebno je znati koja je naša realna priroda. Da, zaista postoji ljudska priroda, ali to nije ono što ste mislili. Obično se tu postavlja pitanje da li smo mi pretežno zli ili pretežno dobri. I u tu zamku i u tu lažnu dihotomiju, kako vole da kažu filozofi, upada 90% stanovništva. Sve u ovom svetu ima neku svoju prirodu. I kamen i voda i muva, pa samim tim i čovek. Samo što je priroda kamena prilično jednostavnija nego naša, a i pored toga trebalo nam je 100.000 godina da je protumačimo. A i danas nije sasvim jasno, jer se lomimo između 10. i 11. dimenzije u teoriji o strunama koja potencijalno reguliše ponašanje svekolikog svemirskog kamenja. Priroda ljudskog uma je za nekoliko redova veličine složenija od prirode kamenja. Ali to nikako ne znači da smemo da se predamo i da prepustimo da nam je objašnjavaju razni propagandisti. Vratio bih se na lava. Lava, jednako kao i čovjek, ima svoju prirodu. On je suštinski složena biološka mašina za preživljavanje. Njegovi stimulansi su podskup ljudskih, a tu imamo glad, žeđ, seksualni nagoni, pomalo društvenosti. Nadam se da ste odavno izgubili bilo kakve iluzije da se ambijent u kome živimo može opisati metaforom brižne majke o harmoničnoj majci prirodi koja voli svu svoju čeljad. Afrička savana je surov ambijent u kome je pretoplo, voda je uvek premalo, a hrana je brža od potreba prosječnog lava. Priroda je nepravedna i prestroga prema svakom lavu. Onda ga maltretira od njegovog rođenja. Većina braća ili sestara svakog lava umire u detinjstvu, što od gladi, što kao plen drugih grabljivaca. Tako maltretirani lav nema izbora nego da bude divlji. On ubija svoje žrtve, on ih proždire, on proždire i svoju decu ako nema druge hrane, a i lavicu bi da se ona umešno ne brani. Svakog lava ambijent u kome živi neprestano maltretira, osim onih lavova koji se rode u cirkusu i koji žive sa dreserom. Već milionima godina lav se nekako nosi sa svom prirodom, ali susret sa čovjekom ga je potpuno promenio. Bez ikakve genetske promjene, isti taj divlji lav u stanju je da postane krotak i zadovoljan partner čovjeka, do stepena da ne pregrize lav dresera kada ga na sceni stavi u njegova usta. Razlika, morate priznati, je drastična. Od nekoga ko jede svoju decu pa do uspješnog zabavljača u jednoj generaciji. Zaista, koja je priroda lava od ta dva ekstrema? Ni jedno, ni drugo. Bića sa visoko razvijenim nervnim sistemom, a tu su svi viši sisari, uključujući i čovjeka, izuzetno su prilagodljiva i menjaju svoje ponašanje u zavisnosti od spojnih stimulansa. Lav nije ni krvolok, ni dobrica. Lav je ono što ambijent od njega zahteva. Njegova priroda ga tera da preživljava, a kako će to učiniti, zavisi od toliko toga. Lav sam po sebi nije nikada uspeo da se samostalno izdigne iznad svog životinskog minimuma dok se nije susreo sa čovekom. Tako je isto i sa samim čovekom. Većina nas živi na životinskom minimumu, sve dok se ne susretnemo sa naprednim idejama. Na našu sreću ili nesreću, te napredne ideje opet dolaze od samog čoveka. Naravno, ne od nas samih, već od ideja drugih. Povremenih i izrazito retkih ljudi koji znaju šta je to nama potrebno da postanemo krotki i da ne pregrizemo vrat svome bližnjem. I ljudska i lavovska priroda najbolje bi mogli da se uporede sa vodom koja prima oblik posude u kojoj se nalazi. A to je već nešto. Da je naša priroda čvrsto telo, veoma bi teško primala spoljni oblik. Sreća naša da je tečna. Pa gdje je onda problem? Problem je što nikako da nam neko ponudi pravu posudu. Sipali su nas u svakakve izlupane i bušne lonce do sada, da je dobro da smo uopšte živi. To saznanje, ta naša karakteristika je nešto najvažnije što novi, mladi čovjek treba da sazna na početku svog života, jer tako će imati snage da se suprotstavi svim crkvenim, državnim propagandistima, jer će mu i jedni i drugi puniti glavu o takozvanoj zloj ljudskoj prirodi. Ti propagandisti će ga uveravati da je svako od nas bolestan od tog našeg imaginarnog zla, a oni, što popovi, što političari, navodno imaju lekove da nas izleče od tog prvobitnog greha. Čovjek može biti žrtva negativne sprege, a može biti i srećni dobitnik pozitivne sprege. Ako se zaista uverite da smo zli po prirodi, uvek ćete rado kupovati lekove za spasenje i nikada se nećete izlečiti. Ako zaista mislite da sve samo zavisi od spleta okolnosti, imat ćete veću šansu da mirno živite među drugim mirnim ljudima i nastavit ćete da stvarate ambijent u kome su svi lavovi siti. Gladni lav, kao i gladni čovek, lako sklizne do životinskog minimuma. Sva mudrost je boriti se po svaku cenu da nikada ne skliznemo. Racionalna etika služi da glasno odgovorite neprijatelju u oči i da znate za više standarde. To je naša samoodbrana od bilo koje tiranije, uključujući i onu demokratsku. Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, narogušen i ljud sav. Bio to Markus za danas. E pa onda...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Good music all the time in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Let's sing it together.
It's driving me crazy. You can try to lie, but you're not gonna deny. No, you're not gonna deny my love. You can run to the hillside. You can close your eyes, but you're not gonna deny. No, you're not gonna deny my love.
Digitalne vesti dana.
Ovo je kao za vas novi Philipsov USB monitor sa priključnom stanicom. Ma šta to značilo? A da nije železnička, nije autobuska, ne. MMD, to je brend licencirani partner za Philipsove monitore, najavljuje inovativni 21,5-inčni Philipsov USB monitor s priključnom stanicom. Novi monitor iz Philipsa odgovara 23-inčnom modelu, a ističe se većim izborom povezivanja, dodatnim prostorom na monitoru i izuzetno jednostavnim korišćenjem. Za razliku od pređašnjih desktop platformi ili priključnih stanica koji dolaze s dodatnim hardwareom i kablovima, Philipsov USB monitor s priključnom stanicom, dokle ćemo da se priključujemo, dizajniran je za razne mogućnosti povezivanja uz jednostavno spajanje sopstvenog prenosnog računara sa standardnim USB kablom. Time opravdava i slogan jednostavnost koja ima smisla, pružujući u trenu veliku produktivnost bez obzira da li se radi o priključivanju tastature i miša, spojnog hard diska ili kamere na USB monitor. Sa svojom integrisanom internet mrežom, monitor nudi pristup internetu ili intranetu, eliminišući kabel koji bi inače u ovom slučaju bio potreban. Priključivanjem prenosih računara na ekran, korisnici također dobijaju dodatni prostor za rad. To znači dodatni prostor za širenje kada je istovremeno pokrenuto više aplikacija. Rezolucija se podešava automatski, bez potrebe za podešavanjem. A s naprednom AHIPS tehnologijom, USB monitor sa ovom priključnom stanicom predstavlja mnogo više od dodatnog prostora na ekranu. Također pruža poboljšan izuzetno širok ugao gledanja sa sjajnom moćnom reprodukcijom boja, što ga u konačnom obliku čini idealnim za aplikacije koje zahtevaju preciznost boja i dosledno osvetljenje. Ovaj monitor sadrži Philipsovu Flicker Free tehnologiju za regulisanje osvetljenja i eliminisanje treperenja, što omogućuje prijatniji rad na računaru. Visina stalka pruža savršen prikaz za korisnike koji nose bifokalne, trifokalne naočare ili progresivna sočiva, a u Smart Ergo Base korisnici mogu da naginju, zaokreću i okreću monitor, što ublažava fizičku iscrpljenost tokom dugog radnog dana. posle svega ovoga čovjek ne može da zaključi ništa drugo nego da ćete s ovim monitorom živjeti ko kornjača bar 200 godina.
Zakon.
E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. TDI radio je odnedavno pustio u rad funkciju radio tekst, pa se na displeju radio aparata sada ispisuje trenutni naziv pesama. Mreža radijskih stanica Soundset pre nekoliko dana postala je deo mreže Ritam. Tako sada postoje Ritam Banja Luka, Ritam Sarajevo, Ritam Mostar, Ritam Visoko i Ritam Zenica. Nacionalni radio emiter Hit FM odnedavno je pustio u rad RDS na frekvenciji 101,2 MHz sa predajničke lokacije Novi Pazar, Šutenovačko Brdo. RDS se ispisuje samo ako je prijem signala za ocjenu 5. Odnedavno se sa znatno boljim prijemom signala u Sremskoj Mitrovici i okolini može slušati program Bobar radija na frekvenciji 100,9 MHz u stereotehnici sa RDS-om. A kada je ovaj radio emiter van etra, moguće je sa dobrim prijemom signala slušati radio Studio B na 100,8 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Sa FM Neba. FM Neba. FM Nebo.blogspot.com.
Šta da odjavljam kada se sve čuli i znate šta je bilo, ko vam je sve ovo pripremio i na kom ste nebu bili. Na 7. FM nebu. New song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
MSMR Painter. Burning bridges from the inside out. One day I'll be stronger than my own dad. Stronger than my own.
Music all the time. This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Do sada nikada nisam započeo uvod teksta na ovakav način, kaže Dejan Ilić. Sveto evanđelje od Luke, poglavlje 12, psalm 2. A ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. U eri današnjih informacijalnih tehnologija, retko da više bilo šta može da bude skriveno. Pitanje je samo ko i kako postupa sa tim podacima. Nemam odgovore na ova pitanja, ali zato imam neka zapažanja. Pa evo, u tekstu koji sledi, vidjet ćeš koja su. Pozdrav, Deki. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. A naslov teksta je Monsignor Pierre. Utorak, 2. jun, jutarnji program. Glavna vest, premijer je u Sjedinjenim Američkim Državama. Raspored mu je isplaniran do posljednjeg sekunda. Pred kraj izveštaja saznamo da će jedna od tema biti i pitanje likvidacije braće Bitići, američkih državljana davne 1999. Nakon toga izjavu daje ministar unutrašnjih poslova. Kaže da je u posjedu novih dokaza. Novih? Neki od njih su i informacije o tada obavljenim telefonskim razgovorima putem mobilne telefonije. Za trenutak sam zastao u neverici. Informacije o telefonskim razgovorima od pre 16 godina. Da li sam to dobro čuo? Pozovem prijatelja i on mi potvrdi. Isto je čuo i video u TV vestima. Kad su nagrnula pitanja. Otkud ministru podaci iz 1999. godine? Da li su to podaci koje čuvao neki od dva tada domaća operatera mobilne telefonije? Da li su to podaci koje ministru dostavila neka strana obaveštajna služba diplomatskim putem? Ko je taj koji ima podatke od pre 16 godina i na koji način ih prikuplja? Da li se čuvaju podaci svih nas ili samo određenih osoba? Sa jedne strane postoji logično objašnjenje. S obzirom da je u pitanju ipak dugogodišnji sudski postupak, onda su svi podaci zaista bitni. Verovatno je sudskim putem operateru ili operaterima naloženo da čuvaju specifične podatke. Ovo objašnjenje je umirujuće i u skladu je sa zakonima Republike Srbije. S druge strane, Ministar me zaista onespokojio svojom izjavom koja ili nije dobro sročena ili je neko loše odradio svoj posao pa su se tek sada pojavili podaci ili su predučeni baš kada je premijer u SAD. Jeste da se bavim analizom, ali nije na meni da to razmatram. Međutim, pitanje o čuvanju podataka jeste. Zato sam pozvao pres službu poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dobio odgovor da je sve regulisano zakonom koji je donet 2014. U njemu se jasno i nedvosmisleno definišu obaveze o čuvanju podataka. Ipak, još 1996. godine, sadašnja kompanija Pupin Telekom napravila je zajedničko preduzeće pod imenom Alcatel Pupin Jugoslavija. Tada je krenula digitalizacija fiksne telefonije. Alcatel Pupin Jugoslavija instalirao je preko 1,5 milion priključaka u narednih nekoliko godina, priključaka koji dan danas rade. Tada su počeli, a sada već i zastareli, da se pojavljuju i prvi ISDN priključci. Kako sve podložno kvarenju, tako su i ISDN ploče u kabinetima centrala počele da se kvare. Sjajan inženjerski tim tadašnjeg Pupin Telekoma za rekordno kratko vreme napravio je novu ISDN ploču. U laboratoriji fabrike ploča je testirana, pokazala se odlično i odmah je poslata na teren da se zameni neispravna francuska. Međutim, kada je zamenjena, nije radila. Vraćena je nazad u fabriku. U laboratorije ponovo radila bez greške. Opet je vraćena na teren u Alcatel centralu i opet stativa. Danima problem nije mogao da bude rešen. Onda je na scenu stupila diplomatija. Jedan francuski tehničar je pozvan na gala večer onako usput. Nakon nekoliko čaša vina atmosfera je postala krajnje opuštena i jedan naš inženjer, kojeg odavno već nema više sa nama, iskoristio je priliku i pitao ga: Monsignor Pierre, zašto naša ploča ne radi u kabinetu centrale, a u laboratoriji savršeno funkcioniše? Pierre mu je rekao da je to nemoguće, jer se svaka promjena na centrali registruje u Francuskoj i broj svakog rezenog dela mora da se poklopi sa brojima iz liste poslatih rezenih delova. Zato služi jedan poseban čip, čija je funkcija samo komunikacija sa udaljenim francuskim serverom. Iznenađen, naš inženjer ga je pitao: pa jel to znači da vi sada možete da slušate sve naše razgovore? Pierre mu na to pitanje nije odgovorio, samo se osmehnuo. 21. vek, IT je i dalje u usponu. Lično imam utisak da su ove tehnologije dosegle vrhunac korisnosti ljudima i da se polako okreću protiv ljudi. Neki od loših segmenata je čuvanje i obrada naših ličnih podataka koji su opet dostupni svima ili skoro svima. Uz najnoviju inicijativu zamene zdravstvenih knjižica plastičnim čipovanim karticama zaokružuje se još jedan od segmenata prikupljanja ličnih podataka. Svima je danas jasno da je digitalizacija prenosa podataka u Srbiji svoj uzlet postigla dolaskom stranih banaka, sve sa njihovim zahtjevima. Da li onda opravdano sumnjati da je digitalizacija zdravstvenih podataka uslovljena od strane farmaceutske industrije? Mnogo sumnje, a malo ili ni malo odgovora. Pre ili kasnije saznaćemo i to. Au revoir! Ici Belgrade, Dejan Ilić.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Zaj. Trato de cerrar un trato donde pongo la firma pa sellar el contrato porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera vale más que bailar contigo un vallenato. Tu boca me intoxica, no tuve que buscar a la proxy. Supiste no aprender sin el boxing. Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis. Rápido más que sigue digitar y ya quita pa' ti. Oh, sí.
Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más.
Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. Por ti, no se me pasa esta nota.
atmosferi i haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Veoma brze vesti.
Prva vest. Novi domeni oživeli su stare spam napade. Prema rezultatima analize spam i phishing napada u prvom kvartalu 2015. godine koju je uradila kompanija Kaspersky Lab. Novi domeni najvišeg nivoa koji su se pojavili u januaru 2015. i čija je namena rezervisana za određene zajednice i organizacije postali su veoma popularna meta hakera. Novi domen, više bi nekako po meni bili to krekeri, kako je to Voj Antoni sve vremeno definisao, nemojte da dirate nedužne hakere. Novi domeni za hakere, opet hakeri, u red, ajde neka bude. Novi domeni za hakere predstavljaju odličan alat za promovisanje neželjenih i nelegalnih reklamnih kampanja. Kao što je poznato, program za registraciju novog generičkog domena najvišeg nivoa pruža organizacijama mogućnost da izaberu zonu domena koja se poklapa sa njihovim aktivnostima i prirodom njihovih web sajtova. Naprimjer, sajtovi koji se odnose na zapošljavanje sada mogu da koriste domen .work, dok naučni web sajtovi mogu da koriste domen .science. Poslovne prilike koje pruža novi program prihvatila je sa oduševljenjem internet zajednica i trenutno je u toku registracija novih naziva domena. Ali i hakeri i cyber kriminalci također su vrlo brzo reagovali na ovaj trend. Kao posljedica njihove aktivnosti, nove zone domena praktično su odmah postale oblast gdje su se u velikoj meri koristile spam reklame, phishing tehnike i maliciozne poruke. Bome, sad ko kreće na surfanje webom, morat će da oblači gvozdeni oklop, digne štit, uzješe vranca, pa tek onda jurne na virtualno bojno polje.
Veoma brze vesti.
Stranke se hitno pozivaju da stave digitalnu tehnologiju u srce politike. Čije stranke? Srpske? Da, kada bismo se zvali Velika Britanija. E, ovdje bi britanska vlada mogla da uštedi 24 milijardi funti godišnje kada bi bila više digitalno svjesna i pametnije koristila tehnologije. Najsveobuhvatnije sugestije su usmjerene na transformaciju javnog sektora i centralne i lokalne vlasti. Policy Exchange Digital Manifest poziva na široku upotrebu otvorenih podataka, veće širenje digitalnih usluga, bolje tehničko obrazovanje državnih službenika i bolje korištenje tehnologije od strane lokalnih vlasti. Da se bacimo ime na kreiranje ovakvog manifesta. Ili nam je danas dovoljan onaj stari, dobri i neprevaziđeni Marksov komunistički manifest.
Veoma brze vesti.
Mladi inženjer osmislio je sistem koji će poboljšati kvalitet vazduha u avionima. Eto i malo avijacije u brzim vestima. Raymond Wang iz Kanade je na Međunarodnom sajmu nauke i inženjerstva koji organizuje kompanija Intel osvojio najveću nagradu u iznosu od $75,000. I to ne tek tako. Osvojio je prvo mjesto za dizajn novog sistema za dotok vazduha u kabinu aviona, koji će poboljšati kvalitet vazduha i obuzdati prenos bolesti. Wangov sistem povećava dostupnost svežeg vazduha u kabini za više od 190% i istovremeno smanjuje stepen udisanja patogena čak 55 puta u poređenju sa tradicionalnim sistemima, pri čemu sistem može biti ugrađen u postojeće avione vrlo lako i ekonomično. He, kada ovaj sistem ugradi u svoje avione i naš narodni prevoznik, više neće da može da bude samo Air Srbija. Ima da bude Fresh Air Srbija. Pa da.
Non stop music number one.
Optički uređaj u penziju. Za vas, Milan, zvani Creative Infra Đukić. Sedi mali Udum u kojem kaže, čini mi se da sam pre 3 ili 4 godine upitao nekog svojih kolega i prijatelja šta misle, kada će se optički uređaji konačno izgubiti iz njihovih života, odnosno života njihovih računara. Nisu baš bili sigurni i ponudili precizan datum, ali smo svi skupa konstatovali da će se to dogoditi u periodu od oko pola decenije. I izgleda da smo pogodili, barem u slučajima nekih od nas. Digitalna distribucija sadržaja programa, igara, filmova, muzike odavno je uzela maha i optički medij odavno nije dominantan način za distribuciju, izuzev recimo igara za konzolne sisteme i nekog specifičnog softvera. Novi laptop računari odavno ne posjeduju DVD čitač, desktop kompjuteri se sve više isporučuju bez njih, a naravno na pametnim telefonima i tabletima ih nikada nije ni bilo. Pokušao sam stoga da se prisjetim perioda kada sam ja posljednji put koristio DVD i dosjetio sam se da je to bilo pre više od godinu dana, kada mi je stigla kopija tada najnovijeg dela Battlefield serijala, akcijne igre u prvom licu. A pre toga zasigurno godinama nisam koristio DVD koji je, iznenadivši me, bez ikakvog problema pročitao Battlefield diskove. Iskreno, mislio sam da je zaribao. Međutim, potpuni pozdrav sa optičkim uređajem sprečavale su dve stvari. Prva, malo manje važna, je ona stara, a šta ako zatreba? Ili, jao pa možda ipak imam neke stare diskove, a to nisam prebacio na hard i tome slično. Na stranu taj nimalo racionalni razlog. Drugi, važnije, potreba za online plaćanjem. Naime, kod banke koju koristim neophodno mi je posjedovati mini CD putem kojeg se vrši autentifikacija prilikom online plaćanja. Istini za volju, sadržaj mini CD-a se mogao klonirati na hard disk, pa čak i na USB, ali kako za to nikada nisam našao vremena, niti je legalno. Odlučio sam da ipak koristim pomenuti optički medij. A što i ne bi, kada ga praktično nisam ni izvadio iz drive, osim da bih instalirao Battlefield. Godinama unazad jedina negativna strana ležala u tome što sam plaćanje mogao obavljati samo sa jedne lokacije, one na kojoj imam DVD uređaj u računaru. No, pošto online plaćanje nije svakodnevna opcija, već više jednomesečno grupno plaćanje računa za komunalije nije predstavljalo veći problem. Lepa vest stigla je sredinom aprila. Banka koju koristim lansirala je potpuno novi online sistem, taman mjesec dana pred istek mog mini CD-a. A da, već sam razmišljao o tome da odem po novi. A unutar tog sistema u potpunosti je eliminisana potreba za korištenje mini CD-a kao vida provere korisnika i dodatne zaštite. Sada se plaćanje obavlja bez toga. Iskreno, još uvijek nisam izvadio mini CD iz drive-a. Ne koristim DVD, a možda i neka nostalgija u pitanju. Sve u svemu, mislim da se ovim uspješno završila era mog korištenja optičkog uređaja na računaru, započeto još sredinom 90-ih kada sam nabavio svoj prvi CD. Mislim da je bio TIK. Potom sam nabavio Creative Infra sa daljinskim upravljačem. Sjeća li se neko toga? Pa onda CD pisači, pa CD DVD kombo uređaj, pa CD DVD CD pisači. Sve do Blu-raya, koji se istini za volju nije primio. I tako je popularni držač za kafu, makar što se mene tiče, otišao u penziju. Bio ovo Milan Creative Infra Đukić sa pričom pod naslovom Ode optički uređaj u penziju, ispričanom za vas i za čitaoce Digitala.
Zakon akcije
i reakcije. Behind your wants and ways, I wanna learn to love in kind. You were all I ever longed for.
Završavamo li mi to današnju emisiju? Završavamo. Šta smo imali? Imali smo još jedan početak pre početka. U Book Showu Miroslav Maksimović je pisao o smisanju pisanja u N ovom veku. U brzim vestima novi domeni inspirišu spam napade, digitalna tehnologija u srcu politike, sistem koji će poboljšati kvalitet vazduha. Pa dobro, da ne nabrajam sada veste koje su bile, nego samo neke značajne ljude koji su gurnuli another brick in the wall današnjeg zakona akcije i reakcije. Recimo, Dejan Ilić i njegov Monsignor Pierre, dr. Petar Kočević koji priča o ono vremenskoj tehnologiji koja nas je 69. godine odvela na mesec, Marka Neševića sa brzim internetom Srbije, Markusa Makija koji je također citirao Duška Radovića, ali samo u naslovu svog posta bio jednom jedan lab. Milana Đukića sa konstatacijom ode optički uređaj u penziju i Predraga Dimitrijevića koji je govorio o bahatom parkiranju na naš način. Eto, to je uz gomilu raznih vesti bilo u našem zakonu akcije i reakcije koji ništa ne baca, ništa ne ide u korpu za otpadke. Ali kada sve kod otpadaka, pazite mene budalu, ali stvarno, osjećam se ko budala kada pedantno ubacim malecki papirić od tek odvijene bombone u kantu za đubre na ulici. U kantu oko koje leži gomila najraznovrsnijeg smeća, razbacano na sve strane. No šta mogu, princip je princip. Uvijek ću, makar mi đubre bilo do kolena, ubacivati svoje đubrence u kantu za otpadke. Otprilike to je kao kad biste se gomili rasplasanih besposličara, ljubazno naklonili i pozdravili ih sa dobar dan gospodo. Ali zašto da ne? Možda će i on jednoga dana odgovoriti na taj pozdrav. Doviđenja. Bio u zakon akcije i reakcije s rednim brojem 763 763. Vama tu ništa nije sumnio. A naravno, a i zašto bi?
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Jugo, Krstov, Blago, Bozo, Andin, Andrija, Filip, Bosko, Bosko, Andin.
Hvala im od srca. Scenario, Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera, Žorž Skrigin.
Molim.
Producent, Dino De Laurentiis. Režija, Alfred Hitchcock.
Da.
Proizvodnja.
Šan. Dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.